Aeterna lux divinitas, in unitate et trinitas, te confitemur debiles, te deprecamus supplices. Sum parentem credimus, natumque patris unicum, et caritatis vinculum, qui uncit in nobis spiritum. O veritatis caritas, o finis et felicitas, sperare facet credere, amare facet consequi. Qui finis et exaudium, rerumque fonses omnium, tu solus es solacium, tu certas pes credentium. Qui cuncta solus efficis, cunctisque solus sufficis. Tu sola lux es omnibus, et premium sperantibus. Christum rogamus et patrem, Christi patrisque spiritum, unum potens per omnia, fove precantes finitas.